Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizāne. Nodrošinotu, ka visi personas aplīcēbu turātoji var izmantot kvalificētu elektronisko parakstu, Latvijā tiks izmantotas noteiktas paaudzes mikroshēmas. Jaunīs risinājums ļaus saglabot elektroniskos parakstēšanos izpiejas arī timos EID kartos, kuros izmantotos tehnoloģijas nokūtnī vairs neatbilst kvalificēt elektronisko paraksta prasībām. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji varās turpinot izmantot EID karti kā personu apliecinošu dokumentu, autentifikācijas liecekļa digitālajā vidī un dokumentu parakstēšanai. Šogada decembrī izmaiņas varētu skart aptuveni 346 tūkstošus EID karšu, un lai nodrošinotu nepārtrauktu e-paraksta pieejamību, tiks īvīsts attolinots kvalifikēts elektroniskīs paraksts, kas arī turpmāk nodrošinos pilnvērtīga drūša elektronisko paraksta izmantošanu, izmantojot EID kartis. Tas būs ar juridisku spāku gan Latvijā, gan citos Eiropas Savienības valstīs. Latgaļas jaunīši pīzadaļāsīs vosuras skolā par drūšēbu, dronu tehnoloģiju un uzņēmē darbēbu. Nu trešo līdz 5. juļam aptuveni 40 Latgaļas jaunīši būs īspēja apgūt zinošanas par civilo aizsardzēbu, drūšēbu, dronu tehnoloģiju un uzņēmē darbēbas īspēju. Degšāris pogostā Rāziknis novadā notiks izglētojoša vosuras skola jaunīšiem vecumā no 16 līdz 35 gadiem. Vosuras skolā paredzētas nodarbēbas par drošēbu, civilo aizsardzēbu, komunikāciju un uzņēmē darbēbas īspējām reģionos un dronu tehnoloģiju. Dalībnieki īpazēsīs ar dažādu nozaru ekspertu pīredzi, kā arī pīzadaļāsīs diskusējos un praktiskajos nodarbēbos. Vosuras skolas mierkis ir sniegt jaunīšiem zinošanas un veicinot izpratni par drūšēbas tehnoloģiju un uzņēmē darbēbas jautājumiem. Dalība pasokumā ir bez moksas un teik nodrošinota ādinošana un nakšņošana. Šogada augusta mēnesī Daugavpilī ar daudzveidīgu un augstvērtīgu koncertu programmu jau 14. Raizi skaņās festivāls muzikālīs augusts Daugavpilī. Pulcējot orvalstu māksliniekus, izcilus Latvijas māksliniekus un klausētojiem būs īspēja baudēt džēza, big benda, akadēmiskos un simfoniskos mūzikas koncertus. Šogad festivāla aktivitātes nozarezinosīs Goņa vīrastījos vītos, Andreja Pumpurā un Skvērā un Vīnēbas noma koncerta zaļī, un pirmo raizi koncerti notiks arī Mežcīma parkā. Festivāla programmu 6. augustā atklos Big Bands Cēsis dirigenta Marka Auziņa vadībā. Turpinojumā uz skatuves kops Arnauda Grinberga band un Sloveņu dzīvotājs Miloš Maleškevič. Kai arī 13. augustā pirmo raizi Mežcīma parkā vokara koncertā piedāvos jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālos mūzikas un džeza standartu koncertu, kur uzastosīs Māra Brieškalna kvintets ar dzīvotoju Paulu Saiju. Savukārt, vokara turpinojumā galveno dirigenta Edvarda Samarodova vadībā skatētojas priecās profesionālie spūtieju orkestris Daugavā.
Laika ziņas.
Dienā gaidāmas daļēji mokūņains laiks, vitam veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas atnesēs lēcēgu ļeitu un izpiemas arī pārkjūņana gaisu. Viesi turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra valstī gaidama plus 27, plus 32 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.